Pardubická ohlédnutí s Vladimírem Čechem. Díl první. Poklad opatovického kláštera. Scénář František Šebek. Režie Tomáš Klement. Mluví Dagmar Novotná. Uvádí Vladimír Čech.
Právě jsme na zahradě soukromého pozemku v Opatovicích nad Labem, což je obec, kterou jistě obyvatelé zdejšího regionu znají podle známé tepelné elektrárny. Domnívám se, že obyvatelé jiných částí republiky vůbec nemají třeba tušení, že Opatovice nad Labem existují. Ale my jsme sem přišli hledat poklad. Představte si to. Mám tady k tomu účelu odborníka nad jiné povolaného pana Šebka z Pardubic. Dobrý den.
Dobrý den.
No a
emeritního
ředitele, tady do toho mluví. Ano, tady do toho mluví poslední z rodu mlynářů, pan Morávek, kterému patří zdejší mlýn, tedy rodově, přestože dnes už fakticky asi ne, je to spíš ruina nádherného barokního mlýna. Takže dobrý den, pane Morávku.
Dobrý den, pane Čechu.
Tak, pustil nás na svůj pozemek, což je tedy velmi důležité.
A na klášter.
Na klášter. My stojíme na pozemku, kde když se rozhlédnu, je to taková normální zahrada běžného venkovského stavení, vedle teče takový už hodně zarostlý původní mlýnský náhon. Pane Šebku, kde tady by odborník hledal klášter? Protože já se o to zajímám hodně, ale nevidím ho.
No, my kdybychom postoupili kousek dál, tak tam uvidíme ještě zbytky příkopu, který byl nepochybně opevňovacím příkopem toho klášteřiště. A uvidíme tam část kontura půdorysu toho kláštera, který potom právě přeťal ten náhon mlýnský.
Aha, no a ten klášter, co jsem si našel tedy v pramenek, byl velmi významný ve své době.
No tak byl to jeden, řekněme, z pěti nejstarších klášterů v Čechách.
Kdy byl založen?
Byl založen někdy kolem roku 1086, ale kolem toho založení je zase spousta takových zajímavých záhad. Zakládací listina má datum 1073, ale je to padělek z půlky 12. století. A tak prostě z různých kombinací víme, že někdy kolem roku 1086 a záhy se vypracoval mezi nejbohatší kláštery v Čechách.
Kolik tady tak bylo mnichů asi, tak dá se to odhadnout?
Tak ten odhad je samozřejmě poměrně složitý, přesné prameny se nedochovaly, ale z analogií se dá usuzovat, že něco kolem 40, maximálně 60 mnichů a na každého toho mnicha samozřejmě patřil určitý počet laiků nebo tedy těch obyvatel s nižším kněžským svěcením. Takže se dá říct, že tady na tom klášteřišti trvale žilo nějakých 120 až 150 lidí.
No to už je na to docela silné obsazení. No ale ten klášter měl poměrně pohnuté osudy, on se nejdřív zadlužil, pokud vím, nebo jak to s ním bylo?
Tak on ještě za doby Karla IV. Patřil skutečně podle výše berně, kterou musel odezdávat a podle výše desátku papežských, tak usuzujeme, že patřil mezi pět nejbohatších klášterů. Když si představíte ohbilabského oblouku, tak větší část mu patřila, řekl bych směle, skoro tak v rozsahu dnešního okresu Pardubice.
To už je hodně.
Kromě toho měl ještě dvě probosty ve Slezsku, v Křesboru a ve Středě. Měl nějaké majetky na Moravě, takže to bylo skutečně úctyhodný majetek, ale kromě těch příjmů z vesnic, ten klášter schromáždil, řekl bych, velikou knihovnu. Dochoval se inventář někdy ze 60. let 14. století a ta knihovna měla 50 svazků. Na tehdejší dobu, musíte si uvědomit, svazek, to je kodex, do kterého bylo sepsáno několik děl a to byl pěkný majetek.
Já jsem některé ty středověké knihy dokonce měl možnost si na ně sáhnout, nechci, že jsem je měl v ruce, ale to jsou tedy knihy obrovské většinou a jenom to, co do nich vložili, ta se musela tvořit velice dlouhou dobu, než to ručně napsali, vymalovali.
Všechno. No přímo v tom tom klášteře existovala dílna, existovalo skriptorium. Nevíme samozřejmě, jak dlouho, ale dochoval se krakovský brevíř, se tomu říká, našla se, tato kniha se našla v Krakově a nepochybně pochází z Opatovic někdy ze 60. let 14. století a jednoznačně svědčí, že teda tady v té době to skriptorium a iluminátorská dílna existovala. Škola tady byla také.
Pojďme se vrátit k těm dluhům, protože k tomu se váže taková příhoda, že sem vtrhli nějací dva šlechtici, nebo kdo to byl, a mučili a dokonce umučili k smrti zdejšího opata.
No, tak s tou historií musíme trošku jaksi se vrátit. Je pravda, že někdy na konci 14. a na začátku 15. století se klášter dostal do, řekl bych, hospodářských potíží. V Čechách asi nebyl jediným klášterem, který měl nějaké prostě ekonomické, řekli bychom dneska moderním, prostě prožívali krizi. A ten klášter dokonce na začátku 15. století nebyl schopen platit tu královskou berni. No a tak Václav IV. To vyřešil jednoduchým způsobem, že jednomu ze šlechticů, nějakému Jaroslavu z Opočná, kterému dlužil peníze, zapsal na opatovickém klášteře takzvanou opravu. To znamená, ty pohledávky, které měl u opatovických, převedl na toho Jaroslava. Čas plynul, klášter neplatil a tenhle ten zápis se dostal do rukou příbuzného toho Jaroslava z Opočna, nějakého Jana Městeckého z Opočna. A ten, jak píšou staré letopisy, v temné noci na svátek všech svatých, to je z 1. na 2. listopad roku 1415 v noci, přepadli klášter se svými ozbrojenými družinami a když to trošku řeknu zjednodušeně, tak si přišli vymáhat všechny ty...
Taková vymahačská firma, by se dalo říct dnes, aby to všichni rozuměli, posluchači. Tak pokračujeme, jak to... Tady se strhlo něco hrozného, pak, že?
To oni prostě nepořídili, opat lazur nedal, oni teda na něj tlačili fest, asi ho trochu jako přidusili a zmáčkli ho, jak se říká dneska, ale ani to nestačilo, tak začali prý, jak potom byla stížnost opatovických mníchů, která došla až do Říma k papeži, do papežské kanceláře, si stěžovali, že údajně vybírali hroby a hledali zlaté prsteny u neboštíků a tak. No, ale to jim asi moc nepomohlo, takže otáhli s nepořízenou a ten opat chudák za 2 dny ho odvezli do Hradce a tam zemřel.
No, ale on vlastně krátce na to, asi tak 6 let, pokud vím, skončil roku 1421 i samotný klášter a tehdy za to mohli, jak bylo vůbec v celé naší zemi zvykem, husité.
Ono už vlastně ten rok 1415 už se to schylovalo, že hus byl upálen v Kostnici a celá ta situace se radikalizovala, to husické hnutí se velice rychle šířilo, vládní moc se rozpadala. No a 1419 umřel Václav IV., měl nastoupit na trůn jeho bratr Zikmund Lucemburský, toho husičtí Čechové nechtěli přijmout. No a ten se postavil do čela křížové výpravy, kterou vyhlásil v roce 1420 a skončila nešťastně tou porážkou na Vítkově. A na základě toho se husité dohodli teda pokud možno celou zemi uchopit do své moci a ty východní Čechy jako moc ne. O opatovický klášter se pokoušeli několikrát hradečtí husité a nikdy nepořídili. Tady byla docela silná posádka a je zajímavé, že ten klášter byl na tom dost mizerně, že aby najmul žoldnéře, tak musel dokonce v Praze zastavit svá bohoslužebná roucha. To už muselo být to poslední. A pak přišlo velké tažení husitů do východních Čech v dubnu 1421, kdy Zikmund Lucemburský vyklidil pole a to bylo tažení skutečně grandiozní. A když husiti byli u Kutné hory, předtím vypálili několik měst, jako tvrdě zatočili s těmi, kteří jim kladli odpor, tak někdy v té době jsme někde v dubnu 1421 u Kutné hory psal dopis jeden z členů toho husitského vojska nějakému neznámému příteli na Moravu. A posílal mu novinky, co se děje, upozorňoval ho, ať si dá pozor, že ty husiti budou táhnout. a napsal tam: a také z Opatovic před nimi sjeli a Divíš Bořek klášter vypálil. A to je zpráva o konci tohoto kláštera.
V praxi to vypadalo tak, že jsem ti husiti přišli, dobili klášter, vyrabovali, pobili někoho, že?
Ono to takhle nebylo. Oni právě ten klášter nedobili, protože tam v té větě a z Opatovic před nimi sjeli. To znamená, že ta žoldnéřská posádka dostala strach a utekla.
A ti mniši patrně taky nečekali na nic.
Samozřejmě nečekali jaksi bezbraně na to, až sem přijdou husiti. Tak zřejmě sebrali všechno, co měli, a utíkali nejdřív ke klášterním farám a pak teda do těch probožství ve Slezsku, v domnění, že až se vrátí ty poměry zase zpátky a že čekali, že to bude brzo, no tak hold, se tady dostanou. Už se jim to nikdy nepodařilo.
A z té doby se, pokud vím, zachovali i některé písemnosti, že oni něco i odvezli sebou, takže nacházíme někde v místech poměrně vzdálených hodně od Opatovic zajímavé památky vlastně na klášter.
Právě ta cesta do toho Slezska je doložena tím, že právě tam někde v tom Polsku a přes to Slezsko ty památky putovaly dál. V Krakově zůstal ten zmíněný krakovský brevíř. Ta zakládací listina, o které jsem se zmiňoval, byla nejdříve ve Slezsku a dneska je někde ve Štýrském Hradci. Měla zajímavé usudy a některé ty rukopisy se dostaly do Prahy nebo i do Vídně. Ale všechno to směřovalo prostě takovou složitou oklikou za ta staletí. To je vlastně všecko, co z toho kláštera zbylo.
A teď právě jsme u otázky proč, protože když člověk přijde na nějakou zříceninu, tak tam stojí nějaká torza zdí, nějaká sklepení, něco tam vidí a tady není vůbec nic. Proč to, co se stalo s tím klášterem, proč zmizel takhle úplně z povrchu zemského?
Pan Morávek by mohl líčit, že opatovický domy, starý domy jsou postaveny z materiálu z kláštera.
Kámen, to byl z Kunětický hory kámen převážně, čedič.
No, to byl postaven klášter, ale samozřejmě
z toho kláštera se stavili baráky.
A v základech některých domů se nacházejí i pískovcový opracovaný gotický hlavice.
No, vy jste mě říkal předtím, že i v kozím chlívku.
Kozí chlívek se najde románský sloupek, že jo? A tak prostě podobně. Logicky, když v tom 16. století už ty venkovské stavení se stavěly nebo přestavovaly se z kamene, no tak opatovičtí měli lom za humny, že jo?
No jasně, proč by chodili na Kuňku? Pro obyvatele jiných částí tedy kraje, tak Kuňka znamená Kunětická hora, takhle se jí tady říká. Hrad na kopci.
Logicky, že ten v podstatě klášter takto rozebrali. No a pro archeologii už zbývají jedině takové ty nálezy, které se nedali zazdít, že jo, střepy, keramické zlomky, že jo, různé dlaždice.
Já bych se právě pana Morávka zeptal, vy, když tady třeba ryjete v zemi, tak musíte občas něco najít, ne?
No občas, no to jsem dal vždycky vám, když jsem něco našel. Byly to hlavně ta dlažba, ty trojuhelníkovy, keramický, zvláštní, malinký dlaždičky, 5 cm možná krát 3 jenom, takový, dneska zvláštní.
No z toho dělali mozaikovou dlažbu, nepochybně v těch, řekněme, reprezentačních prostorách v kostele, v refektáři a tak.
A myslíte, že i ve vašem domě někde jsou nějaké základy z těch kamenů? Máte tam něco, víte o tom?
Ne, tady nic nemáme.
Bylo by s podivem, kdyby ten dům nebyl postaven. Jasně, z klášterního materiálu, ale ne v těch základech.
Pojďme teď k tomu, co jsem zmínil na samém začátku, jak je to s tím pokladem. Já mám připravenou motiku, krumpáč, nějaký ten pytel na zlaťáky, tak kde mám hledat, pane Šepku?
Já si myslím, že hledejte tady, ale poklad nenajdete.
A proč by ne? Hledali ho už někteří?
No, my jsme tady dělali sondu a my jsme nehledali poklad, ale my jsme hledali základy, nebo aspoň negativy základu, aby jsme viděli, kde byl kostel, jak ten klášter byl konstruován. Ale tady samozřejmě v těch pověstech o pokladu se vypráví, že někdy v 17. století dva Italové sem přišli hledat poklad a ponořili se do vod Náhoná a už nevyplaval jeden z nich, už prostě zmizel pod vodou. No a to je na všech těch pověstech, které začaly od Václava Hajka z Libočan a přes Balbína, který je prostě dál rozváděl, tak to je na těch pověstech ta část, který já věřím, že tady mohla se nějak krátce propadnout voda do nějakého sklepení, protože pravděpodobně ten náhon přeťal to původní klášteřiště a tam mohly na hraně těch objektů být nějaké dutiny, nějaké sklepení. A samozřejmě,
takže možná, že by ještě nějaká komůrka se někde našla, kde ten poklad možná bude. Ale tak až odejdete, já to, vy mě tady necháte jistě, pane Morávku.
No jistě, jistě. Kopejte a pak se rozdělíme.
Dobře. Jeden z předchůdců mlynářů někdy v půlce 19. století tady našel při čištění náhonu právě klíče, tři klíče krásné, to je opravdu jeden. A ty jsou v Pardubickém muzeu. V archeologické sbírce ten jeden z nich je nádherně zdobený, má tam zbytky zlacení dokonce na tom a pochybně se tím otvíral, když ne přímo dveře chrámu, tak určitě aspoň nějaký refektář nebo nějaká taková významná prostora. Našli se tam zbytky architektury, dokonce ten Morávek to přivez na dvou vozích tažených kravama na zámek, všechny tyhle ty nálezy. Takže na tom břehu určitě něco bylo, až tam to klášteřiště sahalo, ale na poklad nevěřte.
O domnělém opatovickém pokladu se zmiňuje i Hájkova kronika ze 16. století. Ocitujme z ní část, která pojednává o návštěvě Karla IV. V opatovickém klášteře. I otázal se opata císař. Otče, jsou ti to nejstarší bratři a tajných věcí v klášteře nejvíce povědomí? To jsou, odpověděl opat. I řekl jim císař. Došla nás zpráva zmínění lidského, že byste při tomto klášteře měli velký poklad ve zlatě a stříbře. Je-li tomu tak, věříme vám, že toho před námi, jakožto před pánem svým a ochráncem tohoto kláštera, nezatajíte. A my vám svou císařskou a královskou vírou připovídáme, že vám z toho nic vzít nechceme ani skrze sebe, ani skrze koho jiného. Toliko ten velký poklad toužíme viděti. I odpověděl opat. Pane náš nejmilostivější, tvá milost račiš vědět, že je bratří našich v tomto klášteře 55 a z nich žádný o tom pokladu neví než já a tito dva bratři o něm vědomost máme. A kdyby mne pánbu neuchoval a neb kterého z bratří těchto, teprv jinému se to místo oznámí. A proto větší počet o něm vědomost nemá než 3 osoby, totiž opat a nejstarší dva bratři. My však, pane, těžkými závazky zavázáni jsme, že ho žádnému ani slovem, ani jakýmkoliv znamením vyjevit nesmíme. I řekl císař, připusťte nás čtvrtého k té víře. Chceme též závazek učinit, jako jste vy učinili. A toho pokladu nikdy žádnému nevyjevíme. Dost budeme mít na tom, když jej uzříme. I řekl konečně opat. Nejjasnější pane, tvá milost je tu pánem, poněvadž vše, co tu máme, je tvé milosti a my jsme komora tvé milosti a cokoliv tvá milost žádá, je nám rozkazem. I vzavše ze zákřiští dvě veliké voskové svíce kráčeli podle císaře do velikého sklepa cihlami dlážděného a rozsvítivše tu svíce, vyzdvihli několik dlaždiček a díru do hlubokého sklepa otevřeli. Pod touž dírou lezli a císař za nimi. I vedli jej jakousi chodbou daleko až k železným dveřím, ty pak otevřevše, ukázali mu veliký sklep plný kruhů litého stříbra. Odtud jej vedli do sklípku a ukázali veliké množství kruhů zlata. Do třetího místa jej vedouce ukázali mu kříže a pacifikály, stříbrné a zlaté, perlami a drahým kamením ozdobené a všelijakých skvostných klenotů bezpočet.
když popojdeme kousek odsud, tak zhruba ve středu obce stojí krásný, opravdu mimořádně pěkný gotický kostel svatého Vavřince. Ten má nějakou souvislost s tím klášterem, protože založen byl někdy ve 14. století asi, že?
Tak především má souvislost zasvěcení svatého Vavřince. Klášterní kostel byl svatovavřinecký. Ten svatý Vavřinec má atribut rošt, na kterém byl onen světec upálen, a ta třeba spojitost opatovického kláštera dodnes Přelouč. Město tady kousek odsud, protože to bylo podanské město opatovického kláštera, má ve svém městském znaku ten rošt svatého Vavřince. A takže to patrocinium tady v Opatovicích na kostele je, ale přešlo na tenhle ten původně farní kostel, jakousi kapličku pro ty laiky, kteří tady žili kolem toho kláštera, tak to patrocinium přešlo na tenhle ten farní kostel až po zániku kláštera.
Od bývalého kláštera jsme popošli jenom pár kroků a tady stojí nádherná obrovská lípa. Jak je asi tak stará a může mít nějakou souvislost? Může pamatovat ještě poslední dny kláštera, dejme tomu?
No, já si myslím, že může. Já to odhaduju na nějakých těch 400 let, že určitě má, možná i víc. Takže když ne ještě éru kláštera, tak určitě éru někdy po zániku toho kláštera. Pozoruhodný, že tenhle ten překrásný a historický strom na historickém místě pořád není zapsán v seznamu chráněných stromů.
Aha, no tak doufám, že to slyší někdo kompetentně a honem to napraví, protože opravdu takovýchhle stromů zase tolik po světě není.
Já si myslím, že by si to zasloužilo, a v době květu je to teda skutečně majestátní kus.
Mm-hmm. No takže vám děkuji. My Opatovice opustíme pro tentokrát, ale pro posluchače rozhodně mám informaci o tom, že je to kraj velmi pozoruhodný, přestože je rovinatý, ale je velmi vhodný pro turisty. Najdete tady velmi zajímavé věci. Zmínil jsem se o tom kostele. V Opatovicích je ještě stará barokní budova mlýna, která bohužel vypadá, že je odsouzena k zániku. Je tady krásný zájezdní hostinec, nedaleko je zmíněná kuňka. Krásný gotický hrad, který je samozřejmě přístupný, dají se tady podnikat nádherné vycházky, výjížďky na kole, takže přijeďte sem, nebudete litovat.
Začíná tady taky Opatovický kanál.
Ano, na ten jsem zapomněl. Opatovický kanál, což je velice zajímavá technická památka, takže i ten stojí za průzkum, ale o tom se možná zmíníme zase někdy jindy.
To byla pardubická ohlédnutí s Vladimírem Čechem. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/pardubice/ohlédnutí.